fíxense, igual este 2021 non é tan malo a fin de contas. Nos esperábamos un 2021 espectacular despois do ano nefasto de 2020. Pero nestes primeiros 22 días parece como se tivésemos unha especie de versión extendida de 2020. Ata que chega o día de hoxe e lemos un chío de Manuel Gago que di textualmente: chegou o día, xa vos podo falar da miña nova novela, Nus, editada por Xerais. Estará nas librerías o 11 de marzo. Levo moitos anos traballando nela, reescribíndoa ata chegar ata este texto final. E contomos. E deixo un fío, vai nos contando un pouco máis. Manuel Gago, Nus, bonita portada tamén. Hola, Manu, moi bos días.
Moi bo día.
Parabéns aos premiados, isto é como ter un fillo, Parabéns, Manu.
Pois a verdade é que sí, porque aparte, home, teño que dicirte que levou máis de 9 meses facelo,
Sí, porque eu xa recordo que xa nos contabas na temporada pasada que estabas aí dándolle voltas a un historión, que, bueno, claro, depois hai que darlle forma, pero xa tiña pintaza nese momento.
Sí, porque quero dicir, esta é unha historia que levo traballando, pois eu creo que facilmente, pois non sei, uns 7 anos, 8 anos, escribindo e reescribindo, porque a xente pensa que a veces novelas é que moitas veces se fan casi desde o principio outra vez, e moitas veces casi compensa para desde o principio, pero que a historia era a tiñame tan atrapado que tiñame que levar, porque o que intento facer nesta novela, pois conto unha historia que sucede na Galicia de 1983, no verán de 1983, que os nosos ointes máis veteranos recordarán por unhas famosas imaxes que foron aparecendo dun señores e señoras en pelotas pola praia de Baroña, perseguidos ou en protesta, en loita, pois polo seu dereito a estar precisamente en coiros nesa praia, non? Na praia de Baroña, en Porto do Son, en algún momento que no movimento que les chamaban coirismo, ¿no? de estar en coiros. Entón, pois, a partir dese escenario, dese momento tan alucinante no que un grupo de xente, pois, empezou a reivindicar, de alguna forma, a abolición do delito de escándalo público que existía no Código Penal Español desde finais do 19, bueno, desde o 19, e que, de alguna forma, se utilizaba un pouco para controlar a moral, pois, se les fixeron aí unha reivindicación e acabaron enseñando, sendo o primeiro desnudo integral, prácticamente, unhas primeiras cachas que vemos de maneira colectiva en televisión española daquela época, es decir, no famoso programa Si yo fuera presidente de García Zola, que foron un auténtico escándalo no seu momento, es decir, así tan conciencias. Entón era unha historia, Kiko, era unha historia tan saborosa,
Con tantos matices. Non hai nazis neste libro?
Neste libro non hai nazis, hai arqueólogos, que é unha constante, arqueólogas máis ben, que é unha constante, e sobre todo pois son as aventuras un pouco, digamos, eróticas ou sexuais dun crápula que sin querer acaba metido en todo este follón da loita nudista do ano 83. Entón, que de alguma forma a través del pois coñecemos como era Galicia de ese momento, nos inspiramos un pouquiño, aínda que a historia sigue, a miña ficción sigue un pouco o seu propio camiño, pero nos inspiramos un poquinho naqueles feitos que foron increíbles, porque esa loita, a diferencia de outras, digamos, das numerosos movimentos ou loitas sociais de principios de Galicia dos anos 80, esta loita desde o primeiro momento xa naceu, digamos, tomada a coña. É dicir, eles fixerono, facían todo tipo de campañas ridículas, e ese era o nome, ademais, porque se inspiraran nun movimento ridiculista francés, que era unha cosa que estaba moi de moda, e en tomarte ese todo con moitísimo humor, ¿no? Entón, por exemplo, había unha pancarta que fixeran que era quixeran involucrar a Fraga daquela nese un pouco na polémica. Entón, te dicían: Fraga, amósanos as túas plurituladas nádegas. Entonces era un grupo de cachondos, de cachondas, en el sentido humorístico del término, que montaron un auténtico follón que acabó llegando a portadas internacionales, con una famosa foto que se ha cubierto el libro, que también nos lembran a los oyentes, porque era muy famosa, que se ven a un grupo de nudistas de diferentes edades, incluso nenos, corriendo por la playa, una señora con pano a cabeza, un pau perseguindos detrás, un pouco como Coyote Carcamiños,
sí,
¿no?
Sí.
Entón, que unha foto que xa adianto que ten un segredo, ¿eh? Ten un segredo.
Un segredo, máis aló da historia en sí.
Esa foto ten un segredo moi interesante que nos fala moito sobre algo moi moderno, que é como se construen as imaxes que se fan famosas a través das redes, circulan por aí. Bueno, pois esta foto ten un segredo enorme, que é unha foto, como digo, que saiu nas portadas de xornais de todo o mundo, en revistas de todo o mundo, é dicir, desde Asia, Estados Unidos, ao longo de toda Europa. Pero esa foto ten un segredo tremendo que se conta na novela, que non vamos a adiantar.
Claro, claro. Bueno, Nus, o título xa me parece fantástico porque é moi desconcertante. Unha vez que empezas a saber de que vai a historia, claro, ao principio igual podes pensar que son unhas siglas.
Sí, sí, algo así.
No, no pensarás, no, unha cousa a mí. Solo estaba na miña cabeza, vale, non pasa nada.
No, ve que a tua cabeza é moi grande, Kiko.
Sí, sí.
Moitas, pero mira, podemos xogar ao equívoco fantásticamente, claro. Pero eu creo que cando se ve o resto da portada e a señora co pau perseguindo aos pobres nudistas, creo que queda bastante claro. En todo caso, un movimento maravilloso e unha reivindicación desa Galicia de principios 80, que a veces se nos esquence, e que foi unha Galicia, eu vivina solo de pequeno, o sea, era un neno, é dicir, un neno moi neno.
Non corriches en pelotas, pero... diente de bellas, vamos.
Non, pero eu era da porra do Caramiñar, entón nos acordábamos, toda ali se falaba moitísimo dos nudistas de Baroño, non se sabía moi ben que era esa xente ali, eran medio, bueno, medio túzaros, é dicir, aí a xente tiña unha idea un pouco... Había quen lle parecía moi ben e había xente que tiña moita desconfianza, como era normal, porque estábamos nun cambio de época. Entón, había cousas moito da época anterior, non só do franquismo, sino, quero dicir, de, digamos, do mundo anterior, e despois, pero tamén había unhas ganas enormes de ser modernos. Entón, por exemplo, por recordar unha cousa, os nudistas, que digamos o gran líder era o profesor Cancio, que ainda está por aquí, que me botou unha manca a documentación da novela, por exemplo, eles fixeron unha campaña de firmas, de sinaturas, en apoio deles, e conseguiran unhas sinaturas, curiosas, hasta Torrente Ballester, que daquela ser un señor serio, asinar a favor dos nudistas, ¿no? Sí, sí, e despois había intentaran conseguir, por exemplo, de algúns diputados, e tal, había un diputado que dice que lles contestou: pero para que vos ides poñer en pelotas en as praias galegas hai tanto frío que ni se pode poñer un en pelotas, les decía, ¿no? Entón era un exemplo de esa Galicia que con esto, cos movemento do Xurelo, que foran digamos este grupo de ecoloxistas que viaxou a estas fosas para intentar parar os vertidos nucleares na fosa do Atlántico en frente das costas galegas, cos movementos antinucleares de Xove, que había 50.000 accións distintas, e a veces se nos trae un pouco a idea de esa Galicia, esa idea un pouco mentireira de esa Galicia atrasada, cando miramos para os 80 e vemos unha Galicia que non é contradictoria, pero na que conviven moitos mundos, sí, e un deles era esa enorme viveza por movilizacións sociais que hoxendía nos parecen normais, sí, pero que no seu momento eran revolucionarias, é dicir, eran unha cousa moi avanzada, e o que quería era un pouco reflexar eso, aínda que a mirada que ten o meu protagonista é un tipo bastante curioso, porque é un rapaz de clase alta. Entón, isto está contado de un rapaz que ve todo isto un pouco, bueno, desde outro punto de vista do que é habitual na forma de contar estas cousas. Entón, para mí foi moi divertido porque era escribir desde unha ollada que non era a miña e plantexarse pois o que eran as relacións emocionais, o sexo, o erotismo, as parellas dunha mirada, de alguna forma que tuven que investigar bastante no carácter de determinado tipo de comportamentos de determinada clase social en Galicia, que non adoita aparecer nas novelas. Entón, para, bueno, unha novela que tiven que escribir moito, pero que o resultado final a min polo menos é moi divertido, mentre estiven corrixindo as probas, tiven a sorte de poder rirme eu mesmo.
Seguro, entonces, seguro que vai ser un bombazo, pero xa non están escribindo por aquí. Ata 11 de marzo non están as librarías.
Exactamente, ata 11 de marzo hai que agarrar. Pero hay bueno, se queda pouquiño tempo. Imos ver se están as librerías abertas 11 de marzo, pero esperemos sí, que sí.
Bueno. É moito tocho, moi gordo, o libro...
Mira, vou cada vez vou mellorando as miñas marcas ao revés, é dicir, porque eu me acordo que cando saquei a miña primeira novela, o primeiro que me dixo o editor Manuel Bragado me dixo: "Pesa medio kilo." Se alguén pensa que a relación entre editores e escritores é moi elevada, bueno, tamén o é, ¿no? Pero vai por cousas destas, tamén vai por peso, ¿eh? Era 500 páxinas, a seguinte Exército de Fume 460, e aquí conseguín que quedasen 400 220. Pero lese moi moi rapidiño, lese moi ben.
Vale, vale, moi ben. Pois esperaremos por el. Bueno, quedan uns minutos, pero tampouco me quería ni me quero resistir a rematar este tempo de efemérides sen recordar un efeméride hai 60 anos da Santa Liberdade, do Santa Liberdade.
Bueno, este, sí, este outro exemplo destas historias increíbles do século XX que non son o mellor moi coñecidas para o gran público, aínda que son fascinantes. Efectivamente, hai 60 niños, é dicir, tal día como hoxe, era secuestrado no porto de La Guaira, en América, o Santa María, que era un barco transatlántico que levaba pasaseiros entre Europa e América, e que foi secuestrado polo DRIL, o Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación, para reivindicar o fin das ditaduras salazarista e franquista ao mesmo tempo. Aí é nada, E é unha historia absolutamente increíble que merece unha película que aínda non ten, na que acabou involucrado, é dicir, na que se reivindicaba, eran tres, digamos, os líderes, un deles era un militar portugués, tres os líderes que se meteron, digamos, que dirixían o equipo guerrilleiro que secuestrou este barco que contaba casi con 1000 persoas dentro, 350 traballadores de tripulación, despois 600 pasaseiros. Pois secuestraron o barco para reivindicar este fin de dudas, e un deles era portugués, un militar, un galán, ¿no? Un galán, Enrique Galbao, un señor conocido como un auténtico bon vivant, e despois estaba Pepe Velo, José Velo, que era un mestre de Celanova, que fora exiliado, un señor, parece ser que además que falaba de maravilla, embaucaba a todo mundo, era unha maravilla, que tiña o apodo no barco de Xunqueira Danvía, e despois Xunqueira Danvía. Sí, eu non o conocía, isto de Xunqueira Danvía, e é como lle chamaban o barco, o resto dos guerrilleiros, Xunqueira, é dicir, chamabanlle isto. E outro era o Sotomayor, é dicir, que era un señor que ademais era veciño meu, é dicir, José Fernández Vázquez, da Pobra da Caramiñán, e que era mariño da República, era, digamos, o que levaba a parte técnica da navegación e da tripulación. Entón, este comando secuestrou o Santa María e provocou un auténtico incidente internacional, hasta o punto de que tres días Joseph Kennedy, o presidente de Estados Unidos, tres días despois de tomar posesión ali na Casa Blanca, dicir, nesa mesa, non sei se tiña a mesma mesa que te enviden, dicir agora, pero creo que sí, creo que era a mesma mesa. Pero diante da mesa, lle puseron un informe coa situación do Santa María, e mandou a Sexta Flota Americana a seguir o barco unha vez que o localizaron, porque eles iban de incógnito polo Atlántico, querían chegar de América a África para intentar provocar un alzamento en Guinea Ecuatorial e Angola contra o réxime. O sea, é a típica historia, Kiko, de en mi cabeza el plan sonaba fantástico.
Sí, sí. Pero despois...
Pero despois na práctica foi tremendo, ¿no? Entonces provocaron un incidente de escala internacional. Sí, sí. Absolutamente increíble, que digamos que, como te digo, implicou a británicos, implicou a norteamericanos, implicou a y despois, por supuesto, aos propios gobernos de Portugal e de España, como te direi. Pero o caso curioso é como eles, cando o que ocorreu, porque temos moita documentación, pero incluso o que fixeron os guerrilleiros foi que todo teña que manterse igual. Co cual te podes imaginar que era un barco secuestrado, cando eles o secuestraron, e entón iban de incógnito para África, e Sotomayor diseñou unha estrategia que iba bastante ben, que iban para África en zigzag polo Atlántico, para non seren rastreados polos radares e coas comunicacións cortadas. Iban a cegas, digamos, para o Atlántico. Que pasou? Que había feridos no barco, había un pasaxeiro que estaba en mal estado e un membro da tripulación que fora ferido durante a toma do barco, e tiveron que ser desembarcados nunha illa en Santa Lucía, e foi aí cando todo o mundo se enterou de que de repente desaparecera un transatlántico con 1000 persoas dentro. É dicir, que eles rebautizaron, chamabase Santa María, eles puseron unha pancarta que é superpeliculero, que di Santa Liberdade, ¿no? Entonces, a partir dese momento foi cando se desata, digamos, o incidente internacional, e o que ocurre é que Portugal os consideraba piratas, Franco non dicía nada, e dicir, de feito, na prensa española non aparecía, Portugal os consideraba piratas, pero eles se gardaron moito de ser piratas. De feito, cando tomaron o barco, fixeron unha especie de inventario co capitán legal do barco, para demostrar, e dicir, para que cando rematase todo o incidente, se vise que non roubara nada, non pudieran ser acusados de piratería. Fíjate. Entonces, ¿qué ocorreu? Que Kennedy os protexeu.
Kennedy.
Sí, Kennedy. Es decir, Estados Unidos decidiu non considerar los piratas. Y entonces a sexta flota americana os iba seguindo, porque tamén había ciudadanos norteamericanos, pero ao mesmo tempo se iba protexendo da abordaxe por parte dos barcos portugueses.
Bueno, isto dá tamén para outro libro, como de
esto, Nus. No, esto increíble.
Bueno, seguiremos recordando grandes episodios e falando de grandes historias que sempre nos trae Manuel Gago. Gracias, Mano, cuídate.